23-րդ. Ալեհեր սենեկապահը նստած ննջում էր ու ականջ դնում իշխանի խռմփոցին, որ լսվում էր նրա առանձնասենյակից, իսկ տան հեռավոր մի կողմից, փակ դռների ետևից, լսվում էր 20-րդ անգամը կրկնվող դյուսսեկովյան սոնատի դժվարին պասաժները. Այդ ժամանակ տան մուտքին մոտեցան մի կարետ և մի թեթև կարգ. Կարետից դուրս եկավ իշխան Անդրեյը, իջեցրեց իր փոքրիկ կնոջը և առաջ գցեց նրան. Ծերունի Տիխոնը պարիկով գլուխը դուրս անեց սրահից և շշուկով հայտնեց, թե իշխանը քնած է, ու արագ ծածկեց դուռը. Տիխոնը գիտեր, որ ոչ որդու գալուստը, ոչ էլ որևէ անսովոր դեպք չպետք է խանգարեն օրվա կարգը. Իշխան Անդրեյը ըստ երևույթին շատ լավ գիտեր այդ բանը. Նայեց ժամացույցին, կարծես նրա համար որ ստուգի, թե հոր սովորույթները չեն փոխվել արդյոք իր բացակայության միջոցին, և համոզվելով, որ չեն փոխվել, դարձավ կնոջը. 20 րոպեից հետո կզարթնի. Գնանք Մարիայի մոտ, ասավ նա. Փոքրիկ իշխանուհին այդ ժամանակամիջոցում հաստացել էր, բայց աչքերը և բեղիկներով կարճ շուրթը խոսելու ժամանակ բարձրանում ու ժպտում էր առաջվա պես զվարթ ու դուրեկան. «Սա կարգին պալատ է», ասավ նա ամուսնուն, նայելով շուրջը մի արտահայտությամբ, որով գովում են պարահանդեսի տիրոջը. «Գնանք, շուտ»։ Նա չորս կողմը նայելով ժպտում էր և Տիխոնին, և ամուսնուն, և իրենց ուղեկցող սպասավորին. «Մարին է վարժություններ անում»։ «Կամաց, հանկարծակի բերենք»։ Իշխան Անդրեյը մի տխուր արտահայտությամբ հետևում էր կնոջը. «Ձերացել ես, Տիխոն», ասավ նա ձեռը համբուրող ծերունուն. Սենյակի, որտեղից երգեհոնի ձայներ էին գալիս, կողքի դռնից դուրս նետվեց սիրուն շիկահեր ֆրանսուհին. Մադմուազել Բուրիենը ուրախությունից կարծես խենթացել էր.
«Օ, ինչ ուրախություն իշխանադս ձեր համար! Վերջապես! Պետք է նախապես իմաց տալ նրան»։
«Ոչ-ոչ, խնդրեմ. Դուք Մադմուազել Բուրիենն եք? Ես արդեն ծանոթ եմ ձեզային բարեկամական հարաբերությունից, որ գոյություն ունի ձեր և իմ տալոջ միջև»։ «Նա մեզ չի սպասում»,
ասավ իշխանուհին, համբուրվելով ֆրանսուհու հետ։ Նրանք մոտեցան բազմոցարանի դռանը, որ ետևից լսվում էր նորից ու նորից կրկնվող սոնատի պասաժը։ Իշխան Անդրեյը կանգ առավ ու դեմքը խոժորեց, կարծես ինչ-որ անախորժ բանի սպասելով։ Իշխանուհին ներս մտավ. Պասաժը կիսին ընդհատվեց. Լսվեց մի ճիչ, իշխանադուստը Մարիայի ծանր քայլվածքը և համբույրի ձայներ. Երբ իշխան Անդրեյը ներս մտավ, իշխանադուստը ու իշխանուհին, որ միայն մի անգամ կարճ ժամանակով տեսել էին իրար իշխան Անդրեյի հարսանիքի օրը, միմյանց գրկած շերտունքներով պինթպվել էին իրար առաջին վարկյանային պատահած տեղերը. Մադմուազել Բուրիենը նրանց մոտ կանգնած, ձեռը սրտին դրած, ժպտում էր ջերմեռանդ, պատրաստ որքան լալու, նույնքան և ծիծաղելու։ Իշխան Անդրեյը ուսերը թոթվեց ու դեմքը խոժորեց, ինչպես խոժորում է երաժշտություն սիրողը սխալ նոտա լսելիս։ «Կանայք թողին իրար», հետո նորից բռնեցին իրար ու ձեռ, նորից սկսեցին համբուրվել, թողին իրար ձեռ ու նորից համբուրեցին միմյանց երես, և իշխան Անդրեյի համար բոլորովին անսպասելի երկուսն էլ լաց եղան, և կրկին սկսեցին համբուրվել։ Մադմուազել Բուրիենը նույնպես լաց եղավ։ Իշխան Անդրեյը ըստ երևույթին իրեն անհարմար դրության մեջ էր զգում, բայց երկու կանանց շատ բնական էր թվում իրենց լացը։ Նրանք կարծես չէին էլ ենթադրում, թե իրենց տեսակցությունը կարող է այլ կերպ կատարվել։
«Ախ սիրելիս, ախ Մարիա»,
հանկարծ ասին երկուսը միասին ու ծիծաղեցին։
«Իսկ ես գիշերը երազիս տեսա, ուրեմն դուք մեզ չէիք սպասում»։
«Օ Մարի, այնքան նիհարել եք»։
«Իսկ դուք այնպես լծվել եք»։
«Ես անմիջապես ճանաչեցի իշխանուհուն»։
Միջամտեց Մադմուազել Բուրիենը։
«Մտքովս էլ չէր անցնում, թե…
Ախ Անդրեյ, ես քեզ չտեսա էլ»։
Բացականչեց իշխանադուստը Մարիան։ Իշխան Անդրեյը ձեր-ձերի տված համբուրվեց քրոջ հետ և ասավ, որ նա նույնպիսի լացկան է, ինչպես միշտ։ Իշխանադուստր Մարիան դարձավ եղբորը, և արցունքի միջից նրա խոշոր ճառագայթող աչքերի սիրազեղ, ջերմ ու հես հայացքը կանգ առավ եղբոր դեմքին։ Իշխանուհին անդադար խոսում էր։ Վերին բեղիկներով կարճուրթը միակնթարթ արագությամբ իջնում էր ցած, դիպչում ուր պետք է, ներքին կարմիր շուրթին, և նորից բացվում էր ատամներով ու աչքերով շողուն ժպիտը։ Իշխանուհին պատմում էր Սպասսկայա սարի վրա իրեն պատահած դեպքը, որն իր վիճակի մեջ գտնվող կնոջ համար եղել է շատ վտանգավոր, և դրանից անմիջապես հետո հայտնեց, թե իր բոլոր զգեստները թողել է Պետերբուրգում, և այստեղ Աստված գիտի ինչ է հագնելու, և թե Անդրեի բոլորովին փոխվել է, և թե Կիտի Օդինցովան ամուսնացել է մի ծերունու հետ, և թե հարմար փեսացու կա նաև իշխանադուստր Մարիայի համար։ Բայց այդ մասին կխոսենք հետո։ Իշխանադուստր Մարիան շարունակում էր անխոս նայել եղբորը, և նրա գեղեցիկ աչքերի մեջ կար թե սեր, թե վիշտ։ Երևում էր, որ նա զբաղված է իր սեփական մտքերով, հարսի խոսքերից անկախ։ Իշխանադուստրը հարսի Պետերբուրգի վերջին տոնին վերաբերող պատմության կիսին դարձավ եղբորը։
«Եվ դու վերջնականապես որոշել ես գնալ պատերազմ, Անդրե», ասավ հոգոց քաշելով։
Լիզան նույնպես ցնցվեց։ «Վաղն իսկ», պատասխանեց եղբայրը։
«Նա լքում է ինձ, և Աստված գիտի թե ինչու. Մինչդեռ կարող էր բարձր պաշտոններ ստանալ»։
Իշխանադուստր Մարիան մինչև վերջը չլսեց, և շարունակելով իր մտքերի թելը հարսին դարձավ, սիրալիր աչքերով նրա փորը ցույց տալով։
«Ճիշտ է»,
հարցրեց նա։ Իշխանուհու դեմքը փոխվեց, և նա հոգոց քաշեց։
«Այո, ճիշտ է»,
ասավ նա։
«Օ, սարսափելի բան է»։
Լիզայի վերին շուրթը իջավ։ Նա երեսը մոտեցրեց տալոջ դեմքին, և կրկին անսպասելի լաց եղավ։ «Նա հանգստանալու կարիք ունի», ասավ իշխան Անդրեյը խոժորվելով։ «Այնպես չէ, Լիզա»։ «Դար Լիզային սենյակդ, իսկ ես գնամ հայրիկի մոտ»։ «Ինչպես է, դարձյալ նույնն է»։
«Նույնը, նույնը, չգիտեմ քո աչքին ինչպես կերևա»։
Պատասխանեց իշխանադուստրը ուրախ-ուրախ։ «Նույն ժամերը, նույն պտույտները ծառուղիների մեջ, դա զգահը»,  հարցրեց Անդրեյը հազիվ նկատելի ժպիտով, որը ցույց էր տալիս, թե չնայած դեպի հայրն ունեցած սիրուն ու հարգանքին, հասկանում էր և նրա թույլ կողմերը։ «Նույն ժամերն ու դա զգահը, նույն մաթեմատիկան և իմ երկրաչափության դասերը»,  պատասխանեց իշխանադուստրը ուրախ-ուրախ։ Կարծես երկրաչափության դասերը նրա կյանքի հաճելի ժամերը լինեին։ Երբ ծեր իշխանի հանգստյան ժամանակամիջոցը լրացնող 20 րոպեներն անցան, Տիխոնը եկավ երիտասարդ իշխանին հոր մոտ հրավիրելու։ Ծերունին իր ապրելակերպի մեջ մի բացառություն թույլ տվեց, ի պատիվ որդու Գալստյան, պատվիրեց ներս թողնել նրան ճաշից առաջ հագնվելիս։ Իշխանը հին սովրույթի համաձայն կաֆտան էր կրում և շպարվում էր, և այն ժամանակ, երբ իշխան Անդրեյը ոչ թե հյուրասրահներում ունեցած մռայլ արտահայտությամբ, այլ այն աշխուժ դեմքով, երբ խոսում էր Պիերի հետ, ներս մտավ։ Ծերունին հարդարանքի սենյակում լայն, կաշեպատ բազմոցին նստած, գլուխը հանձնել էր Տիխոնի ձեռքերին։
«Ա, ռազմիկ, Բոնապարտին հաղթել ես ուզում»,
ասավ ծերունին և թափահարեց կեղծամով շպարած գլուխը, որքան թույլ էին տալիս այդ Տիխոնի ձեռներով հյուսվող մազերը։
«Գոնե դու մի լավ բռնիր նրա ուձիքը, թե չէ նա մեզ էլ շուտով իր հպատակը կդարձնի»։ «Բարև»։
Ու այդը դեմ արավ որդուն։ Ծերունին լավ տրամադրության մեջ էր նախաճաշյան քնից հետո։ Նա ասում էր, թե հետ ճաշյակունը արծաթ է, մինչ ճաշյանը ոսկի։ Կախ ընկած թավ հոնքերի տակից ուրախ-ուրախ նայեց որդուն։ Իշխան Անդրեյի մոտեցավ և համբուրեց հոր ցույց տված տեղը։ Նա չպատասխանեց հոր սիրած խոսակցության նյութին, այն, որ նա ծաղրում էր այժմյան զինվորականներին, մանավանդ Բոնապարտին։ «Այո, եկա ձեզ մոտ, հայր, և այն էլ հղի կնոջս հետ»,  ասավ իշխան Անդրեյը, եռանդուն ու հարգալիր աչքերով հետևելով հոր դեմքի յուրաքանչյուր մկանի շարժմանը։ «Ինչպես է ձեր առողջությունը»։
«Վատ առողջ լինում են, սիրելիս», միայն հիմարներն ու անառակները, իսկ դու ինչ ճանաչում ես։ Առավոտից երեկո զբաղված եմ, ժուշկալ եմ, հետևաբար և առողջ։
Փառք Աստծո,
ասավ որդին ժպտալով։ Աստված այստեղ գործ չունի։ Դե, պատմիր,
շարունակեց ծերունին դառնալով իր սիրած նյութին։
Ինչպես գերմանացիք սովորեցրին ձեզ Բոնապարտի հետ կրվելու նոր գիտությունը, ստրատեգիա կոչեցյալը։
Իշխան Անդրեյը ժպտաց։ Թողեք մի քիչ հանգստանամ, հայրիկ, ասավ նա մի ժպիտով, որը ցույց էր տալիս, թե հոր թերությունները երբեք չեն խանգարում, որ ինքը հարգի և սիրի նրա։ Չէ՞ որ ես դեռ չեմ տեղավորվել։
Ստում ես, ստում ես,
գոչեց ծերունին, կեղծամը թափահարելով, նրա հյուսվածքի ամրությունը փորձելու համար, և բռնեց որդու ձեռը։
Կնոջդ բնակարանը պատրաստ է։ Մարիան կառաջնորդի նրան, ցույց կտա, և սրտի ուզածի չափ կշատախոսի։ Դա կնկագործ է։ Ուրախ եմ, որ նա եկել է։ Նստիր, պատմիր, Միխելսոնի բանակը հասկանում եմ, Տոլստոյինը նույնպես, միաժամանակ հարցակում։ Հարավային բանակն ինչի անելու։ Պրուսիան չէ զոկություն, այդ գիտեմ։ Ավստրիան ինչ է։
Ասավ նա, բասկաթոռից վեր կենալով և սենյակում քայլելով, մինչ այդ տիխոնը վազում էր նրա ետևից և զգեստներ մատուցում։
Շվեցիան ինչ է անում։ Ինչպես են Պոմերանյան անցնելու։
Իշխան Անդրեյը, տեսնելով հոր համառ պահանջը, սկզբում ակամա, բայց հետո հետզհետե աշխուժանալով ու ըստ սովորության ռուսերենից ֆրանսերենի անցնելով, սկսեց բացատրել առաջիկա պատերազմի գործողության ծրագիրը։ Պատմեց, թե ինչպես 90 հազարանոց բանակը պիտի սպառնա Պրուսիայի, որպեսի հանեն նրան չեզոքությունից և պատերազմի մեջ քաշեն, թե ինչպես այդ զորքերի մի մասը պետք է Շտրալզունդում միանա շվեդական զորքին, թե ինչպես 220 հազար ավստրիացի միանալով 100 հազար ռուսների հետ պետք է գործեն Իտալիայում ու Հռենոսի ափերին, ու թե ինչպես 50 հազար ռուս և 50 հազար անգլիացի ափ են իջնելու Նեապոլում, և ինչպես ի վերջո 500 հազարանոց բանակը պետք է ամեն կողմից հարձակում գործի ֆրանսիացիների վրա։ Ձեր իշխանը ցույց չտվեց ամենափոքր հետաքրքրություն անգամ, ասես չէր լսում, և շարունակելով քայլել ու հագնվել, երեք անգամ անսպասելի ընդհատեց նրան։ Մի անգամ կանգնեցրեց ու գոչեց.
«Սպիտակը, սպիտակը»։
Դա նշանակում էր, որ տիխոնը չի տվել նրան ուզած ջիլետը։ Մյուս անգամ նա կանգնեցրեց որդուն ու հարցրեց.
«Իսկ նա շուտով կծանի»։
Եվ գլուխը հանդիմանանքով շարժելով ասավ.
«Լավ չի, շարունակիր»։
Երրորդ անգամ, երբ իշխան Անդրեյը վերջացնում էր նկարագրությունը, ծերունին երգեց կեղծ, պառավական ձայնով.
«Մալբրուկը կռիվ գնաց,
Աստված գիտի, երբ կվերադառնա»։ Որդին միայն ժպտաց.
«Չեմ ասում, թե այս ծրագիրը ես հավանում եմ»,
ասավ որդին, «պատմեցի միայն ինչ որ կա. Նապոլյոնն արդեն կազմել է իր ծրագիրը. սրանից ոչ պակաս»։
«Է, նոր ոչինչ չասիր»։
Եվ ծերունին մտածկոտ շարունակեց երգը. «Մալբրուկը կռիվ գնաց»։
«Գնա սեղանատուն»։